Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, dengan filah para asatidz semua yang dirahmati Allah, kita bisa bertemu kembali di pertemuan kelima kalau tidak salah, membahas tentang beragam peradaban yang ada di dalam kehidupan kita. Di mana peradaban-peradaban itu sadar atau tidak sadar hadir di hadapan kita dan menyeret-nyeret kita semuanya. Baik yang liberalisme, baik yang sosialisme, baik yang Freemason dan lain sebagainya. Alhamdulillah kali ini kita akan membahas tentang Freemason dan judulnya adalah Mengajak Fir'aun Menjemput Dajjal. Mungkin judulnya cukup bombastis ya. Tetapi memang demikian. Nanti kita akan menyusuri satu persatu. Pertama, mari kita mencoba membayangkan bagaimana jika kita hidup di zaman Fir'aun. Kira-kira kalau kita hidup di zaman Fir'aun, itu kita mau ikut Fir'aun atau ikut Nabi Musa kira-kira. Bayangkan aja. Tentu saja kalau kita membayangkan, pasti akan mengatakan, ya pasti ikut Fir'aun, pasti ikut Musa lah ya. Gak mungkin ikut Fir'aun. Begitu pula kalau kita mari membayangkan ketika hidup zaman Dajjal ada. Kira-kira kita akan ikut Dajjal atau akan ikut Imam Mahdi. Tentu saja secara rasio kita akan bilang, pasti kita akan ikut Imam Mahdi, gak mungkin kita ikut Dajjal gitu ya. Nah, kita ketika memandang kisah tentang Fir'aun, Nabi Musa dan Fir'aun, dan ketika kita memandang kisah Dajjal dengan Imam Mahdi, kita itu seolah-olah seperti melihat diorama. Kita melihat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang terpisah. Misalnya begini, ketika kita melihat menyaksikan kisah Nabi Musa dan Fir'aun, kita itu seperti sedang melihat TV atau mendengarkan kisah Dajjal. Tadi ketika mendengarkan kisah Fir'aun, kita seperti melihat televisi terpisah dengan kehidupan kita. Begitu juga ketika menyimak kisah tentang Dajjal dan Imam Mahdi, kita seolah-olah terpisah. Yang membuat kita merasa terpisah itu apa? Waktu biasanya, karena kita tidak hidup dengan mereka, tidak hidup bersama mereka. Kita tidak hidup bersama Fir'aun, kita juga tidak hidup bersama Dajjal. Nah, tetapi persoalannya bahwa sebenarnya baik Fir'aun maupun Dajjal itu hidup di dunia yang sama dengan kita. Di dalam alur sejarah yang sama dengan kita. Artinya bumi tempat Fir'aun hidup itu ya bumi kita yang sama. Bumi tempat Dajjal hidup itu ya bumi yang sama dengan kita. Artinya ketika hidup, kita hidup di bumi yang sama, artinya sebenarnya ada sisa-sisa, jejak-jejak yang menghubungkan antara peradaban Fir'aun dengan kita. Menghubungkan antara peradaban kita dengan peradaban Dajjal. Ini adalah satu alur sebenarnya. Kalau kita saksikan lebih jauh lagi sebenarnya, mulai dari penciptaan manusia sampai kiamat, itu sebenarnya hanya satu kisah besar. Satu peristiwa besar yang ketika kita rangkai semua kisah-kisah di dalam Al-Quran, semua kisah-kisah akhir zaman, itu menyatu dengan kehidupan kita hari ini. Nah, apa yang membuat peradaban Fir'aun dan peradaban Dajjal itu menyatu, makanya saya kasih judul Mengajak Fir'aun Menjemput Dajjal, itu, nah ini yang akan kita bahas. Baik, karena kita membahas soal peradaban Yahudi, Freemason, dan Zionis, kita harus membahas tentang Israel, bangsa Israel. Seperti kita ketahui, Israel itu nama lain dari Yakub, Nabi Yakub, putranya Ishak, cucunya Ibrahim. Nanti Nabi Ibrahim itu memiliki putra Ismail dan Ishak. Nanti dari Ishak itu turun Yakub, Yakub itu turun Yakub itu Israel, kemudian turun banyak sekali. Kemudian dari Ismail nanti turun sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kisah besar manusia itu berada di sini. Baik, Yakub itu memiliki 12 anak. Jad, Naftali, Asir, Dan, Yehuda, Iskar, Syam'un, Zebulun, Lewi, Rubin, Bunyamin. Yahudi itu berasal dari salah satu nama anak Yakub, Yahuda. Nah, nanti Yahudi ini menjadi agama yang dominan di antara mereka. Nah, kisah bermula dari sini. Dari anak cucu Yakub, di mana seperti kita tahu Yakub ini nanti memiliki anak Yusuf dan kakak-kakaknya, yang kemudian Yusuf ini dianugerahi oleh Allah keistimewaan lebih dari yang lain, sehingga yang putra-putra Yakub yang lain itu cemburu. Maka kemudian seperti kita telah ketahui, kemudian Yusuf dibuang, diajak untuk menggembala, kemudian sama kakak-kakaknya dimasukin ke sumur, ditinggal pergi. Kemudian kakak-kakaknya bilang ke bapaknya, ke Yakub, bahwa Yusuf dimakan serigala. Tetapi sesungguhnya Yusuf dibuang ke sumur oleh sekelompok musafir, kemudian ditemu, kemudian dibawa ke Mesir dan dijual ke sana. Itu kisah Nabi Yusuf yang sudah kita ketahui. Nah, ketika di Mesir, Nabi Yusuf kisahnya sangat panjang. Mulai dari digoda oleh Zulaikha dan lain sebagainya. Sampai akhirnya Nabi Yusuf ini menempati posisi sebagai menteri ekonomi. Bagaimana kisahnya sampai Yusuf menempati posisi ini? Yaitu ketika sang raja bermimpi ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus. Mimpi ini meresahkan sang raja, Fir'aun yang berbeda dengan Fir'aunnya Musa, tetapi masih satu garis nanti. Kemudian mencoba mencari makna dari mimpi ini. Semua ahli tafsir mimpi tidak memuaskan sang Fir'aun. Akhirnya tafsir Yusuf lah yang memuaskan. Bahwa akan ada 7 masa panen yang melimpah. Kemudian ada 7 masa atau 7 tahun paceklik yang sangat menyulitkan. Maka akhirnya Nabi Yusuf diangkat sebagai menteri untuk mengurusi hal ini, untuk menghadapi paceklik yang bakal terjadi ini. Sampai akhirnya benar-benar ketika masa panen yang 7 tahun itu, Nabi Yusuf menabung sumber daya hasil bumi yang dipetik selama 7 tahun itu. Sampai ketika 7 tahun berikutnya benar-benar datang paceklik, maka mereka sudah siap. Tetapi wilayah-wilayah sekitarnya tidak siap, termasuk wilayah Palestina, tempat saudara-saudaranya tinggal. Sampai akhirnya ketika masa paceklik itu benar-benar datang, saudara-saudara Yusuf yang dari Palestina itu datang ke Mesir untuk mencari bantuan. Singkat cerita, ceritanya cukup panjang. Saya yakin teman-teman di sini sudah hafal. Kemudian Bunyamin ditahan, kemudian bapaknya dipanggil dan lain sebagainya. Sampai singkat cerita, seluruh keluarga Israel akhirnya berpindah ke Mesir.
di bawah apa namanya pengaruh Nabi Yusuf yang cukup penting di dalam pemerintahan Mesir saat itu, maka orang-orang Israel ini mendapatkan tempat yang cukup layak di Mesir. Tetapi itu tidak lama. Setelah Nabi Yusuf meninggal, kemudian mereka tidak lagi memiliki posisi yang cukup penting. Dan ditambah lagi, kita mengetahui bahwa bangsa Israel ini sebagian besar memiliki tingkah laku yang kurang bagus, yang membuat orang itu tidak suka. Sampai akhirnya menempatkan mereka untuk diperbudak di Mesir. Karena orang-orang Mesir sendiri juga tidak menyukai. Sebagai budak, sebagai warga kelas 2, tentu saja mereka mengalami kehidupan yang tidak mengenakan. Termasuk sampai masa Fir'aunnya Musa, di mana Fir'aun itu begitu dolim. Maka kemudian Allah mengutus Nabi Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Seperti kita ketahui, kemudian mereka dikejar-kejar sampai tepi Laut Merah, menyeberang Laut Merah yang sudah dibelah itu, kemudian Fir'aun ikut ke dalam laut yang terbelah itu dan akhirnya tergulung di laut. Di situ Israel akhirnya terbebas. Tetapi yang penting dibahas di sini adalah terkait dengan apa yang topik sedang kita bicarakan, bahwa pelarian orang-orang Israel ini tidak semata-mata lari begitu saja, tetapi membawa serta kepercayaan Mesir, membawa serta pengetahuan tentang Mesir. Buktinya adalah ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah untuk ke Bukit Tursina untuk mendapatkan wahyu, itu umatnya sudah menyembah patung sapi betina dari emas seperti yang disebut di dalam Al-Baqarah. Pertanyaannya begini, mereka itu adalah para budak, orang-orang miskin. Bagaimana bisa di perjalanan, di tengah pelarian itu, si Samiri ini memiliki patung emas, patung anak sapi emas? Kira-kira dari mana? Nah, ternyata itu dia bawa dari Mesir. Harta-hartanya orang Mesir itu mereka bawa. Jadi ketika Fir'aun dan tentaranya mengejar orang Israel, ini sebenarnya tidak hanya semangatnya Fir'aun mengejar Nabi Musa, tidak semata-mata itu. Tetapi juga tentara-tentaranya Fir'aun ini mangkel gitu. Kenapa? Karena mereka itu, orang-orang Israel itu lari membawa harta. Jadi mereka itu tidak hanya lari begitu saja, tetapi mereka membawa hartanya para juragan ini lari beserta mereka, termasuk emas permata, patung emas anak sapi itu tadi. Itu gambarannya, bahwa ketika mereka lari dari Mesir itu tidak sekedar lari, tetapi membawa harta benda. Dan ternyata tidak hanya membawa harta benda, tetapi juga membawa serta kepercayaan Mesir. Nanti ada Talmud, kitab Talmud ke dalam kehidupan mereka. Mereka lebih menyukai Talmud ini, kitab warisan Mesir ini, daripada kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa, kurang lebih seperti itu. Dan satu lagi yang penting, yang dibawa oleh orang-orang Israel ini tidak hanya Talmudnya, tetapi pengetahuan tentang sistem pemerintahan Fir'aun. Kita sadar bahwa mereka sudah melalui kehidupan di Mesir itu ratusan tahun. Mereka tahu benar bagaimana cara Fir'aun mempertahankan kekuasaannya. Dan mereka tahu benar bahwa Fir'aun bisa seberkuasa itu tidak hanya sendiri, tetapi didukung oleh Haman, Korun, dan Balaam. Siapa Haman, Korun, dan Balaam? Saya yakin teman-teman juga sudah memahaminya. Tapi kita akan bahas secara singkat. Haman itu adalah intelektual yang mengabdi kepada kekuasaan Fir'aun. Jadi orang-orang yang dipercaya dia memiliki intelektualitas, memiliki keilmuan, tetapi sebenarnya keilmuannya ini digunakan untuk melegitimasi kekuasaan Fir'aun. Kemudian yang kedua Qarun. Qarun ini adalah orang kayanya, seperti digambarkan di dalam Al-Quran. Qarun itu harta bendanya, kunci dari gudang hartanya itu pun tidak kuat dipanggul oleh para ajudan-ajudannya. Itu menggambarkan betapa banyaknya harta Qarun. Nah, harta Qarun inilah sebenarnya yang digunakan untuk mensupport kekuasaan Fir'aun. Tidak cukup itu, masih ada satu lagi yaitu Bal'am. Bal'am ini adalah kalau bahasa sekarangnya ya agamawan, ulamanya. Nah, ulama ini termasuk elemen yang memperkuat kekuasaan Fir'aun. Jadi Fir'aun ini tidak sendiri. Fir'aun bisa sekuat ini karena ada Haman, ada Qarun, ada Bal'am. Mereka sadar benar tentang kekuatan Fir'aun. Nanti pengetahuan semacam inilah yang digunakan untuk menyusun peradaban mereka di hari berikutnya. Ada satu lagi yang dibawa oleh mereka, yaitu mimpi untuk mendirikan kerajaan yang sangat besar. Dan itu sebenarnya sudah terjadi ketika zaman Daud dan Sulaiman. Ketika mereka sudah terbebas, kemudian ke negeri mereka, kemudian Daud diutus, Sulaiman diutus, kemudian mereka memiliki kerajaan yang sangat besar. Dan kita mengakui itu, karena di dalam Al-Quran juga disebutkan bagaimana kekuasaan Sulaiman itu begitu besar. Tetapi namanya kekuasaan itu pasti tidak lama, tidak langgeng, pasti ada masanya. Ada suatu masa di mana Nebukadnezar II dari Persia, dari Babilonia, menaklukkan Israel. Sampai ada suatu masa di mana Palestina itu, Yerusalem itu dikuasai oleh Nebukadnezar. Seperti kita ketahui, wilayah Palestina, Syam dan lain sebagainya dan sekitarnya itu menjadi rebutan sejak dulu. Dikuasai Israel, direbut oleh Babilonia, direbut oleh Persia, direbut oleh Romawi dan lain sebagainya. Nah, ketika direbut oleh Nebukadnezar ini, otomatis bangsa Israel terpecah lagi, terpencar-pencar kemana-mana. Sebagian ke Persia dibawa oleh mereka, sebagian ke Eropa, ke Romawi dan lain sebagainya. Pada masa setelahnya, Yerusalem ini direbut oleh Bizantium, Romawi Timur. Seperti kita bahas tadi, wilayah ini memang diperebutkan sejak dahulu. Setelah dikuasai oleh Bizantium, kemudian sempat juga dikuasai oleh Romawi Barat, dikuasai oleh pasukan Salib, kemudian sempat direbut oleh Khalifah Umar, seperti kita ketahui. Kemudian direbut lagi oleh pasukan Salib menjelang tahun 1000. Nah, yang menarik, ketika pasukan Salib ini mengambil alih Yerusalem, ternyata di dalam pasukan Salib itu tidak hanya berisi orang-orang Kristen, tetapi ada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Mereka kesana mengikuti pasukan Salib ini tidak sedang dalam rangka untuk istilah mereka tidak sedang berperang demi Yesus. Tidak demikian. Tetapi mereka sedang berusaha untuk menggali kembali peninggalan nenek moyang mereka. Seperti sudah saya bahas tadi, mereka sempat memiliki kekuasaan yang cukup besar di Yerusalem, yaitu ketika masa Daud dan Sulaiman, tetapi kemudian ditaklukkan oleh Nebukadnezar, kemudian mereka terpencar-pencar keluar daerah, keluar dari Yerusalem, sampai akhirnya mereka muncul kerinduan untuk kembali lagi.
gimana sih sebenarnya nenek moyang kami ini? Nah, kesempatan untuk kembali ke Yerusalem itu yaitu ketika pasukan salib menyerang ke sana. Nah, beberapa keturunan Israel ini ikut dalam pasukan salib. Mereka tergabung dalam Ksatria Templar. Ordo Ksatria Miskin, Pembela Kristus, dan Kuil Sulaiman. Sebenarnya Pembela Kristusnya ini tidak sama sekali. Mereka hanya mencari peninggalan-peninggalan Sulaiman. Nah, setelah mereka berhasil, setelah pasukan salib ini berhasil merebut Yerusalem, Ksatria Templar ini memiliki bisnis baru. Bisnisnya disebut usuri. Jadi begini, mereka kan memiliki jaringan di Yerusalem dan jaringan di Romawi Barat. Nah, sementara banyak orang-orang kaya dari Romawi Barat yang ingin ziarah ke Yerusalem. Tetapi mereka bingung, ketika ziarah itu mereka akan meninggalkan harta yang banyak di rumahnya. Sementara untuk membawa semua harta ketika berziarah juga sangat berbahaya karena nanti akan banyak perampok di tengah jalan. Maka Ksatria Templar ini membuat sebuah bisnis, yaitu bisnis penitipan harta. Orang-orang kaya yang akan berziarah ini menitipkan hartanya kepada Ksatria Templar. Dengan Ksatria Templar mengeluarkan sebuah surat yang isinya kode-kode rumit yang hanya bisa dibaca oleh anggota Ksatria Templar. Nah, si kaya, si orang kaya yang akan berziarah ini menitipkan kepada anggota Ksatria Templar yang ada di Eropa, kemudian diberi selembar kertas, kemudian dia pergi ke Yerusalem dengan membawa selembar kertas itu. Sampai di Yerusalem, selembar kertas ini nanti diberikan lagi kepada anggota Ksatria Templar yang ada di Yerusalem. Nanti di sana bisa dicairkan, kalau dalam bahasa modernnya itu, dicairkan menjadi harta lagi. Harta itulah yang akan digunakan untuk biaya selama ziarah di Yerusalem. Nah, dari situ para Ksatria Templar mengambil keuntungan jasa penitipan tadi. Sampai akhirnya mereka kaya raya. Sangat kaya raya dari bisnis ini. Kita tinggalkan dulu soal kekayaan mereka. Sampai akhirnya ketika Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Yerusalem. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Yerusalem, otomatis Ksatria Templar terusir lagi. Pulang lagi ke Romawi Barat, ke Eropa. Nah, persoalannya mereka sudah kaya raya dari bisnis usurnya itu. Yang tadinya Ksatria Miskin, setelah sekian hampir 100 tahun kekuasaan mereka di Yerusalem, bisnis usuri mereka di Yerusalem, kemudian Yerusalem ditaklukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, mereka kembali lagi ke Eropa dalam kondisi sudah menjadi orang yang kaya raya, sekelompok manusia yang kaya raya. Sampai dengan kekayaannya itu mereka menjadi congkak, menjadi angkuh. Tidak mau diatur bahkan oleh paus maupun oleh raja. Sampai akhirnya karena Raja Philip V dan Paus Clement, Philip IV dan Paus Clement V, mereka sudah sangat jengah dengan kearogansian Ksatria Templar ini, sampai akhirnya mereka ditumpas. Pada masa itu mereka lari tunggang langgang ke Skotlandia. Di Skotlandia Ksatria Templar ini menyamar sebagai Mason. Mason itu tukang batu. Maka ketika di Skotlandia mereka membuat organisasi namanya Freemason. Mason, tukang batu, persaudaraan tukang batu yang bebas. Bebas artinya tidak harus bangsa Israel. Non-Israel boleh. Nah, nanti di Skotlandia inilah awal mula dari Freemason. persaudaraan bebas tukang batu. Yang intinya apa? Intinya adalah ide-idenya orang Israel untuk mengembalikan kejayaan Raja Sulaiman. Seperti kita bahas di awal, bahwa Kesatria Templar ini tujuannya adalah untuk menggali sisa-sisa peninggalan Kerajaan Sulaiman. Artinya mereka pengen menegakkan kembali Kerajaan Sulaiman. Maka cita-cita politis ini, cita-cita untuk menegakkan kembali Kerajaan Sulaiman ini harus mereka perjuangkan dengan berbagai alat. Alat yang pertama adalah sisi spiritualitas Yahudi. Maka orang-orang Israel dipersatukan dengan agama Yahudi. Kemudian bangsa Israel, di dalam Israel itu sendiri, memiliki organisasi politik yang tujuannya memang mendapatkan kekuasaan secara politik, namanya Zionis. Jadi Zionis ini anggotanya adalah orang-orang Israel, tertutup orang-orang Israel saja. Tetapi untuk bisa menggolkan rencana menegakkan kembali Kerajaan Sulaiman ini harus didukung oleh orang-orang non-Israel. Karena ini adalah proyek besar. Maka mereka membuat sebuah organisasi yang anggotanya itu bisa non-Israel, yaitu Freemason tadi. Maka bedanya antara Zionis dan Freemason, kalau Zionis itu anggotanya pasti 100% Israel, kalau Freemason itu anggotanya bisa non-Israel. Nanti yang Freemason inilah yang anggotanya sangat banyak. Maka think tank-nya itu sebenarnya ya di Israel, di Zionisnya ini. Zionis nanti menggerakkan Yahudi, menggerakkan Freemason. Nah, di dalam Freemason ini, mereka mengembangkan kabalah yang mereka ambil dari khasanah Fir'aun tadi. Agamanya adalah agama cinta. Istilahnya ini sangat-sangat indah sekali, agama cinta. Tetapi cinta yang seperti apa, kan seperti itu. Nah, cinta yang mereka maksudkan adalah humanity. Agama universal. Agama yang tidak menomorsatukan agama yang lain. Pokoknya semua agama itu sama. Itu ide dari mereka. Maka nanti di dalam gerakan Freemason ini, nilai utamanya adalah ini. Humanity, universal religion ini. Nanti semangat ini, yang semangat inilah yang menggerakkan revolusi Prancis yang sudah kita bahas di 2 atau 3 pertemuan yang lalu. Jadi kalau di Eropa itu muncul semangat liberté, égalité, fraternité, kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan, itu sebenarnya adalah pengejawantahan dari ide Freemason ini. Jadi bisa kita katakan bahwa yang menggerakkan revolusi Prancis adalah orang-orang Freemason ini. Nah, kita akan ke simbol-simbolnya dulu. Nilai-nilai atau ide-ide yang mereka bawa itu, mereka sembunyikan melalui simbol-simbol. Ini simbol bintang David yang disembunyikan dalam jangka dan penggaris sudut. Di tengahnya ada piramid. Itu semuanya peninggalan Fir'aun. Bintang David itu adalah bintangnya Daud, bintangnya kekuasaannya Daud yang kemudian diwarisi oleh Sulaiman. Nah, jangka dan penggaris sudut ini adalah simbol rahasia dari bintang David. Karena zaman itu untuk menunjukkan bintang David secara terbuka itu tidak mudah karena mereka sedang dikejar-kejar oleh Paus Clement dan Raja Philip. Tetapi karena mereka berjuang begitu gigih, akhirnya simbol ini kemana-mana dan akhirnya diterima. Dan sampai sekarang kita melihatnya. Ada lagi simbol, yaitu simbol kuil Sulaiman. Kuil Sulaiman ini konon berdiri di atas Masjidil Aqsa sekarang. Maka tidak heran kemarin ketika Amerika itu memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem, itu mereka merilis gambar ini, kita lihat. Jadi mereka menggunakan digital imaging, komplek Yerusalem itu tidak lagi Dome of Rock, isinya tidak lagi Kibli Mosque dan Dome of Rock, tetapi mereka ganti dengan Kuil Sulaiman. Itu memang cita-cita mereka. Kemudian simbol lain lagi adalah mata dan piramid. Nah, mata dan piramid ini sebenarnya juga mereka bawa dari simbol-simbol Fir'aun. Mata itu adalah simbol Dewa Osiris. Dan piramid tentu saja bangunan kebanggaannya Fir'aun. Kita sudah tahu. Nah, dengan inilah mereka membawa ide tentang tatanan dunia baru. Tatanan dunia baru versi mereka itu apa? Tatanan dunia baru versi Fir'aun. Ada Fir'aunnya, ada Haman-nya, ada Koron-nya, ada Bal'am-nya. Karena pada zaman mereka hidup waktu itu tidak seperti itu. Kita ingat kemarin. Ketika mereka sedang bergerak di dalam kerahasiaan itu, di Eropa itu sedang dikuasai Kristen, Katolik. Di Timur sedang dikuasai Islam. Sistem pemerintahan yang sangat berbeda dengan sistem pemerintahannya Fir'aun. Nah, bagi mereka, bagi orang zaman itu, ide tentang sistem kekuasaan yang di dalamnya ada penguasa, ada intelektual pendukung penguasa, ada pemilik modal, ada ulama yang menyetempel kekuasaan pemilik modal, kekuasaan penguasa, itu belum ada. Dan ini yang mereka perjuangkan, tatanan dunia baru yang di dalamnya ada elemen-elemen itu, yang faktanya nanti muncul di dalam sistem kapitalis. Ada penguasa, ada intelektualnya, ada pemilik modalnya, koronnya, ada ulama suknya, Bal'amnya. Persis, tidak ada bedanya. Dan dengan sistem tatanan dunia baru seperti itulah, mereka berharap kekuasaan mereka bisa muncul. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana proses ide-ide ini menyebar ke dunia Islam, ke Turki Utsmani, termasuk ke Nusantara. Nah, ini beberapa contoh peninggalan simbol-simbol Freemason yang ada di Nusantara. Ada Loji Mataram, kiri atas, lihat ada simbol bintang Davidnya. Ada Kadat Atas, ini di Makassar. Kemudian kiri bawah, ini Loji Magelang. Kemudian kanan bawah, Loji Palembang. Kesemua gambar ini memperlihatkan lambang Freemason dan bintang Daud kaum Yahudi. Termasuk konon di Tugu Jogja juga ada sisa-sisanya. Walaupun harus saya garis bawahi bahwa simbol bintang semacam ini sebenarnya di khasanah Islam juga sudah digunakan. Sebelum Freemason atau ya Zionis modern ini bergerak, di dunia Islam sudah digunakan. Jadi sebenarnya simbol ini tidak murni milik mereka. Tetapi hari ini sudah sering mereka gunakan. Nah, inilah tata dunia baru yang menggunakan sistem Fir'aun. Mari kita lihat. Di dalam sistem Fir'aun, paling tinggi ada Fir'aun. Kemudian ada anggota pemerintahannya. Kemudian di bawahnya ada tentara. Kemudian ada pegawai-pegawainya. Ada pedagangnya. Ada buruhnya paling bawah. Kalau kita bandingkan dengan sistem kapitalis, itu sama. Di atasnya adalah Fir'aunnya, itu adalah kapitalis itu sendiri, para pemilik modal. Ini kalau kita sambung dengan semuanya, dengan kajian revolusi industri dengan apa sosialisme, semua nyambung. Mari kita lihat. Paling tinggi Fir'aunnya adalah pemilik modal. Kemudian rezim pemilik kekuasaan. Kemudian tentara. Kemudian pengusaha. Dan akhirnya paling bawah buruh. Nah ternyata yang menarik adalah bahwa mereka membawa ini, membawa sistem Fir'aun ini bukan untuk apa, tapi untuk menjemput bos mereka yang terakhir, yaitu Dajjal. Maka sesuai dengan judul yang saya berikan, sebenarnya sistem Fir'aun, kehidupan Fir'aun, dan kehidupan Dajjal itu nyambung. Yang menyambungnya siapa? Yang menyambungkan siapa? Yang menyambungkan Israel melalui Freemason dan Zionis. Dan kita berada di jalur itu. Artinya tempat kita hidup itu dilalui oleh mereka. Artinya kalau Fir'aun dan Dajjal itu tersambung dalam satu garis, itu kita ikut tergaris di dalamnya. Maka jangan heran nanti ketika nilai-nilai Fir'aun tentang agama cinta tadi, tentang tidak ada satupun agama yang paling benar, itu juga sampai ke diri kita. Maka kembali ke pertanyaan awal saya, andai kita hidup di zaman Fir'aun, apakah kita ingin ikut Fir'aun atau ikut Musa? Termasuk pertanyaan ketika kita hidup di zaman Dajjal, apakah kita akan ikut Dajjal atau ikut Imam Mahdi? Sebenarnya bisa dengan mudah kita jawab. Hari ini kita berada di mana? Kalau hari ini kita berada di jalurnya Fir'aun dan Dajjal, yaitu menyepakati pluralisme, menyepakati liberalisme, dan ide-ide semua yang mereka bawa, maka sebenarnya kalau kita hidup zaman Fir'aun, dijamin kita ikut Fir'aun. Kalau kita hidup di zaman Dajjal, dijamin kita ikut Dajjal. Kalau di hari ini kita mengikuti ide-ide mereka, ide-ide Freemason, yaitu pluralisme dan lain sebagainya. Tetapi kalau hari ini kita menentang mereka, kalau hari ini kita berada di garis kontranya mereka, maka kita yakin bahwa kalaupun kita hidup di zaman Musa, pasti kita berada di pihak Musa. Kalaupun kita hidup di zaman Imam Mahdi, kita adalah di pihak Imam Mahdi. Jangan bermimpi bahwa kita akan berada di pihak Imam Mahdi atau di pihak Musa, kalau hari ini pun kita masih menyepakati, masih ridho dengan nilai-nilai Freemason. Nah, kurang lebih seperti itu. Begitu Ustaz, monggo saya kembalikan kepada panjenengan.
Ya, luar biasa ya terkait paparannya. Nanti kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ini sebetulnya sebelum dibuka saja sudah banyak yang masuk pertanyaan ya. Nah ini luar biasa. Ini bagaimana Ustaz, sedikit saya mungkin dari saya sedikit saja, bagaimana menghubungkan antara simbol-simbol dengan pergerakan mereka, apa ada memang begitu terkait atau memang seperti apa gitu ya terkait simbolnya, seperti hanya sekarang simbol-simbol semacam tadi ya, banyak sekali sebutnya beredar ya, terpapar simbol gitu ya, di apalagi di grup band apa musik ya, apalagi grup band internasional ya. Dulu saya pernah melihat ya simbol-simbol semacam itu di grup band, mungkin ya Ustaz tahu Van Halen kayak gitulah. Apakah emang ada keterkaitan seperti itu Ustaz? Silakan.
Ya, sebenarnya gini, untuk apa sih mereka menyebarkan simbol-simbol itu? Intinya kan bukan simbolnya. Inti dari simbol itu adalah ide yang ada di balik simbol itu. Maka sebenarnya yang mereka sebarkan itu bukan ansih simbolnya itu sendiri, tetapi ide di balik simbol itu. Nah, yang menjadi persoalan itu hari ini, saya mengistilahkan begini, simbolnya menjadi hantu, idenya menjadi menantu. Maksudnya bagaimana? Kita itu sangat ketakutan dengan simbol Freemason, simbol Yahudi, simbol Zionis. Tetapi sangat tidak ketakutan, justru malah memeluk dengan erat-erat idenya. Ini kan lucu.
simbolnya dianggap sebagai hantu, kita sangat takut. Ada segitiga, ada mata, wah takut sekali. Tetapi apa? Dengan pluralisme kita menyepakati. Dengan humanisme, apa namanya, HAM, hak asasi manusia, yang itu bagian dari ide-ide mereka, kita menyepakati. Itu yang konyol. Nah, dan faktanya begini, ketika mereka menyebarkan simbol, itu sebenarnya yang utama sedang mereka sebarkan bukan itunya, tetapi nilai-nilainya. Contoh ya, kalau ada grup band, kemudian menggunakan simbol-simbol itu. Yang penting bagi mereka kan bukan simbolnya, tetapi cara hidupnya. Maka nanti para fans dari band-band itu, dia tidak hanya menerima simbolnya itu, tetapi menerima nilai-nilai yang mereka bawa, cara hidup mereka. Misalnya, ya kita sudah pernah lah menjadi fansnya band-band itu. Nah, ketika kita menjadi fansnya mereka, itu tidak sekedar kemudian kita mengambil simbol yang mereka bawa, tetapi mengambil cara mereka hidup, mengambil nilai-nilai yang mereka tawarkan. Nah, itu yang lebih penting. Sekarang yang perlu kita sadari, yang perlu disadari oleh teman-teman itu adalah kita jangan hanya takut terhadap simbolnya, tetapi wajiblah takut pada nilai-nilai yang diperjuangkan di balik simbol-simbol itu. Kurang lebih begitu.
Ya, mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung, silakan tekan menu raise hand ya. Jika ada yang bertanya, ingin bertanya secara langsung, mungkin ini Pak Kristiono ya. Unmute, silakan Pak Kristiono.
Terima kasih. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak.
Ya, terima kasih. Ini menarik sekali ya pembahasan materi pagi ini mengenai istilahnya mungkin teori konspirasi ya, Pak Ustaz. Ini begini, dengan kalau kita melihat, kita mencermati teori-teori mengenai konspirasi ini, mengenai Yahudi, kemudian juga Dajjal ya, itu sungguh menarik sekali. Kita seperti membaca sebuah novel ya, yang di situ hanya ada misteri ya, kemudian ada kisah-kisah yang sungguh sangat enak untuk dinikmati. Tapi ini ada di kalangan Islam sendiri, Pak Ustaz, ada dua aliran ya. Yang satu yang dia sepakat dengan teori konspirasi ini, yang kedua ada lagi yang anti ya, anti dengan teori konspirasi ini. Gimana menyikapinya? Karena untuk yang anti, saya rasa mereka melihat bahwa ini hanya permainan-permainan yang mungkin karangan-karangan ya. Nah, selain itu juga apa manfaatnya dari kita mempelajari teori konspirasi ini, Pak Ustadz? Kemudian juga apa yang sudah dilakukan oleh tokoh-tokoh yang menggagas mengenai adanya teori konspirasi ini untuk kebaikan Islam sendiri? Itu saja saya rasa, Pak Ustadz. Terima kasih.
Baik, terima kasih, Pak Kristiano. Jadi sebenarnya saya kurang sepakat kalau ini disebut sebagai teori konspirasi. Tetapi ini adalah sebuah fakta sejarah. Salah satu fakta sejarah terdekat dengan kita, yaitu tahun 1962 itu Soekarno mengeluarkan dekret membubarkan Freemason di Indonesia. Bayangkan, seorang presiden mengeluarkan dekret membubarkan Freemason dan seluruh anak organisasinya di Indonesia. Artinya apa? Kalau sampai ada dekret, itu artinya memang faktanya ada. Kalau nggak ada, kenapa ngapain harus dibubarkan pakai dekret? Nah, karena itu memang faktanya ada, kemudian dibubarkan menggunakan dekret itu. Artinya bahwa itu memang ada, itu, bahwa Freemason itu ada. Dan ada di Indonesia, iya, sejak dulu. Kemudian lebih menarik lagi apa? Tahun 2002, dekret itu dicabut oleh dekretnya Gus Dur. Pembatasan pelarangan Freemason itu dicabut oleh Gus Dur. Walaupun setelah Gus Dur itu mencabut, juga tidak berdiri juga Freemason baru di Indonesia, tidak juga. Tetapi kita jangan melihat namanya, jangan melihat Freemasonnya, tetapi lihatlah nilai-nilai yang dibawanya. Kalau apapun nama organisasinya, mau Freemason, mau apa, mau Remason, mau apa gitu ya, selama yang dibawa itu adalah liberté, égalité, fraternité, liberalisme, pluralisme, dan selain sebagainya, termasuk feminisme di dalamnya, itu sebenarnya ya sedang meneruskan idenya Freemason sebenarnya itu. Nah, terkait dengan apa manfaatnya kita mempelajari hal ini, kita jadi waspada, Pak. Kita jadi tahu bahwa kita ini sebenarnya sedang mengikuti alurnya mereka atau sedang menentang mereka gitu. Saya katakan tadi, kalau kita tidak mempelajari ini, kemudian kita seolah-olah menerima, misalnya gini, ide-ide Freemason itu dikemas seolah-olah dia ide yang sangat indah tentang kemanusiaan, tentang kesetaraan dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya di baliknya itu adalah penentangan terhadap Allah sebenarnya kan seperti itu. Kalau disebut agama cinta itu cinta apa? Cinta yang mana? Cinta kan macam-macam. Cinta pada duniawi atau cinta pada Allah. Kan seperti itu. Nah, dengan mempelajari ini secara lengkap tentu saja, kita akan bisa memetakan bahwa ini sebenarnya pemikiran yang mereka bawa. Maka seharusnya tidak kita ambil. Nah, nanti akan saya paparkan secara real ketika pada pembahasan pengaruh semua ideologi yang kita bahas dari kemarin di Indonesia. Itu yang sangat menarik. Nanti kita akan melihat fakta di depan mata. Kalau kemarin kan, dari kemarin kan kita melihat peradaban Romawi, peradaban kapitalis, sosialis, hari ini Freemason, kemarin Islam. Itu seperti seolah-olah terpisah-pisah. Nanti di pertemuan berikutnya, ketika saya jabarkan bagaimana semua ideologi itu masuk ke Nusantara ini, beserta dengan bukti-buktinya, itu kita terlibat benar di sana. Dan hasilnya adalah kehidupan kita hari ini. Hasilnya adalah kehidupan kita hari ini. Kita terbiasa mengatakan, ya kalau pakai politik, kalau sedang berpolitik itu nggak usah bawa-bawa agama lah. Itu bagian dari itu. Bagian dari apa yang mereka perjuangkan cukup lama itu. Nah, kembali lagi, ini bukan lagi konspirasi, Pak. Ini adalah sebuah proyek besar yang tidak lagi rahasia. Kalau konspirasi itu kan rahasia ya, seolah-olah. Kalaupun mereka misalnya di dalamnya itu menciptakan konspirasi-konspirasi kecil, misalnya 9-11 dan lain sebagainya, itu iya. Tetapi Freemason, Zionis dan Yahudi ini bukan lagi level konspirasi, tetapi memang levelnya itu udah peradaban. Mereka menciptakan peradaban. Dan hari ini kita sedang hidup di dalam peradaban mereka. Bayangkan, peradaban yang saya sebutkan, peradaban Fir'aun tadi, Fir'aun, Haman, Korun, Bal'am, itu hadir di dunia kita fakta hari ini. Ada penguasanya, ada intelektual-intelektual yang membenarkan kedzaliman si penguasa, ada orang-orang kaya yang membackup mereka, dan ada ulama-ulama yang membenarkan jalan mereka. Itu dari mana datangnya coba? Kalau tidak dibawa oleh sekelompok orang dari zaman Fir'aun sampai zaman kita hari ini. Nah, kurang lebih seperti itu, Kak.
Ya, itu baik. Ya, ada pertanyaan ini dari Indra ya. Sebetulnya kalau ini dari Indra, Ustaz saya ingin bertanya, satu, bagaimana mengetahui apa saja roadmap Dajjal, mengenali anasir-anasir mereka, dan membedakan kebijakan-kebijakan anasir Dajjal dengan kebijakan geopolitik yang pure dari kebijakan sebuah negara. Ya, satu saja dulu mungkin ya, silakan.
Itu di mana, Tad? Di YouTube, Tad?
Di Zoom. Di YouTube juga ada, ini pertanyaan menarik-menarik ya, unik-unik ya. Nanti mungkin untuk yang di YouTube ya. Sekarang di Zoom dulu ya.
Wah, kok nggak ketemu saya tuh. Coba diulangi tak, bagaimana?
Ya. Bagaimana mengetahui apa saja roadmap Dajjal, mengenali anasir-anasir mereka, dan membedakan kebijakan anasir Dajjal dengan kebijakan geopolitik yang pure dari kebijakan sebuah negara?
Nah, oke. Kebijakan geopolitik yang pure. Itu sudah tidak bisa kita pisahkan sekarang. Semua itu sudah campur baur, enggak karuan. Karena kesadaran kita sendiri, termasuk kesadaran manusia seluruh dunia ini sudah dicampur adukkan dengan itu. Jadi yang disebut geopolitik itu ya sudah terpengaruh itu kurang lebih. Mungkin nanti karena ini pertanyaannya ini terlalu global. Nanti kita bahas di sesi yang lain.
Nah, kemudian yang di YouTube mungkin Ustaz, ini di YouTube ini menarik sekali, ini dari Novi Brilian ya. Tanya Ustaz, bagaimana bentuk pemerintahan New World Order yang hendak dibangun oleh kelompok pengikut Dajjal? Apakah sama seperti sistem pemerintahan sekarang atau berbeda?
Baik. Ketika mereka menyebut New World Order, ingat ya, ketika mereka menyebut New World Order, menyebutnya kapan? Ketika mereka menggagas tentang New World gitu. Apakah sekarang? Enggak kan? Ketika mereka menggagas New World Order itu dulu. Mereka menggagasnya dulu. Ketika kapan? Ketika Islam masih berada di dalam sistem kekhilafahan. Ketika Eropa masih berada di dalam sistem Katolik. Mereka menyebutnya New World Order. Kenapa? Begini. Karena baik waktu itu ya, abad pertengahan. Makanya semua saya bahas itu karena ini. Nanti ketemunya itu di sini. Di barat maupun di timur, pada abad pertengahan, itu dua-duanya menggunakan agama. Walaupun kita bisa nyatakan bahwa yang satu agama yang hak, yang satu agama yang batil. Maka hasilnya nanti sangat berbeda. Yang menggunakan agama yang hak itu menghasilkan peradaban yang emas, kegemilangan. Sementara yang menggunakan agama yang batil itu adalah nanti munculnya adalah peradaban yang penuh kefasikan, penuh kejahatan. Itu contoh abad pertengahan. Islam di timur dan Kristen di Eropa. Ketika itu, orang-orang Israel menginginkan apa? Kerajaan Sulaiman yang baru. Kerajaan Sulaiman yang baru ini, kerajaan Israel ini, base-nya apa? Bukan religi, tapi bangsa. Base-nya adalah bangsa Israel. Kenapa? Karena orang-orang yang hidup, yang boleh hidup di kerajaan Sulaiman yang baru itu, kerajaan Israel Raya yang baru itu, ya orang-orang Israel. Maka pada zaman itu sebenarnya enggak ada negara yang konsepnya bangsa, itu enggak ada. Nation state itu enggak ada. Sekali lagi, di timur itu sistem Islam, di barat itu sistem Kristen. Nah, pada saat itulah mereka memimpinkan New World Order, tatanan dunia baru yang berbeda dari dunia yang ada saat itu. Bedanya apa? Kalau dulu menggunakan agama, sekarang tidak lagi menggunakan agama. Kalau dulu masyarakatnya disatukan dengan agama, yang New World Order ini disatukan dengan bangsa. Kalau dulu menggunakan aturan dari Allah, sekarang menggunakan aturan dari manusia itu sendiri. Itu yang disebut New World Order. Pertanyaan saya sekarang, di dalam sistem kita hari ini, itu lebih mirip yang New World Order-nya mereka, atau lebih mirip dengan kekuasaan Islam pada abad pertengahan maupun kekuasaan Kristen abad pertengahan? Jawabnya apa? Lebih mirip dari ide mereka. Artinya yang disebut New World Order itu hari ini sudah terjadi. Jangan salah. Bukan besok New World Order itu. Bukan yang seperti apa sih New World Order yang mereka bukan. Ya New World Order itu yang sekarang kita hadapi itu. Karena new, mereka bilang new itu kan dulu ketika ini belum ada. Bagi kita hari ini sudah bukan new lagi. Udah old ini. Old World Order bagi kita. Dan kita nanti akan kembali ke yang lebih baru lagi. Khulafa Rasidah yang kedua itu yang lebih baru lagi. Nanti kan perjalannya itu kan akan ke situ gitu kan.
Ya, khilafah jadid mungkin ya. Ya baik, ini apa? Tadi ada yang ingin bertanya mungkin ya. Tadi siapa Abu Hasan? Tadi siapa ya? Silakan yang akan bertanya tekan menu raise hand. Ya, ini Abu Hasan Syirbuni ya. Mungkin orang Cirebon ya, kita coba. Ya. Betul nggak orang Cirebon? Silakan Abu Hasan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, syukran kasir jazakumullah dari kasih kesempatan.
Dari Cirebon bukan Hasan?
Alhamdulillah, saya.
Silakan.
Ya, ini karena tadi sudah dipaparkan panjang dan saya juga pengen singkat aja pertanyaannya. Terkait persepsi pemahaman tentang Dajjal. Kalau kita bicara Dajjal itu sepertinya kita sepertinya sudah ada kesepakatan antara agama-agama samawi, Islam, Nasrani dan Yahudi gitu loh kan. Tapi kesepakatannya berbeda. Artinya kalau orang Islam Dajjal itu musuh. Kedatangan Dajjal itu untuk dihindari gitu.
Ya, betul.
Sementara persepsi kalau misalnya saya tahu bagi orang Nasrani atau orang Yahudi, gitu ya, ya. Dajjal itu memang dinanti-nanti dan itu akan menjadi pemimpin baru bagi mereka.
Ya.
Nah, yang menjadi pertanyaan tentang persepsi Dajjal itu, ada yang menggambarkan bahwa Dajjal mata satu itu adalah sosok makhluk yang bermata satu. Atau mata satu itu artinya hanya konotasi ya bahwa
ganda mungkin
ya betul kebijakan yang tidak ini gitu loh kan akhirnya dikonotasikan sebagai mata satu. Nah ini bagaimana penjelasannya, artinya apakah itu makna denotasi atau makna konotasi tentang terkait Dajjal? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa ya pertanyaannya. Silakan Ustaz Deni.
Aman Ustaz, saya tidak sedang dalam posisi untuk membahas tentang Dajjal apakah itu makhluk secara fisik jasmani atau hanya sistem gitu. Afan dan butuh ilmu lebih untuk membahas itu. Tetapi yang saya pahami bahwa Dajjal itu ya ada fisiknya, ada makhluknya. Tapi soal detail dalil-dalilnya, saya belum mengumpulkan secara lengkap untuk dipaparkan, kurang lebih seperti itu. Tetapi yang saya pahami, para ulama sepakat bahwa Dajjal itu ada fisiknya, bahwa dia adalah makhluk fisik. Nah, sebelum persoalannya begini, sebelum makhluk fisiknya itu datang, yang membawa fitnah itu, fitnahnya juga datang terlebih dulu, itu yang menarik. Nah, kalau hari ini sudah ada fitnah yang itu sifatnya seperti fitnah Dajjal. Sifatnya fitnah Dajjal itu apa? Sifatnya itu adalah nerakanya adalah surga, surganya adalah neraka. Haknya adalah batil, batilnya adalah hak. Sesuatu yang batil itu ditampakkan seperti seolah-olah yang hak, tapi seolah yang hak itu seolah-olah seperti yang batil. Contoh, sudah jelas-jelas bahwa LGBT itu dimurkai oleh Allah dari zaman Nabi apapun. Tetapi kemudian kok ada sebuah ide, sebuah peradaban yang mengatakan bahwa ini adalah demi kemanusiaan. Sementara syariat yang itu dari Allah akan menjahterakan manusia, mengantarkan manusia ke surga, kok malah dikatakan sebagai jalan untuk memecah belah bangsa. Nah itu sudah jelas. Yang hak menjadi batil, yang batil menjadi al-hak. Artinya apa? Menurut ulama bahwa Dajjal itu akan datang secara fisik pada suatu masa dan akan diawali oleh fitnahnya terlebih dahulu, dan fitnahnya itu adalah memutarbalikkan antara hak dan batil, dan hari ini kita sudah berada di fase itu. Fase di mana fitnah Dajjalnya itu sudah ada, tetapi fisiknya belum. Al-haq dibalikkan sebagai al-batil, al-batil dibalikkan sebagai al-haq. Itu tak yang bisa saya berikan. Afwan.
Ya, luar biasa ini menarik sebetulnya ya. Ustaz Doni tadi sudah menyampaikan dari awal di sebelum sebelum membuka kajian yang ngejapri ya, mungkin ini akan dibagi jadi dua sesi mungkin begitu ya, karena mungkin masih panjang ini perjalanannya, ceritanya mungkin ya, atau pembahasannya mungkin ya. Begitu ya Ustaz Dhani, mungkin bisa nanti disambung lagi atau seperti apa Ustaz?
Bisa lah. Mungkin besok pendek aja terus membahas pertanyaan-pertanyaan mungkin yang
ya. Insya Allah kalau pertanyaan-pertanyaan di Zoom sudah terekam, nanti insya Allah untuk di YouTube kita ya kita copy paste. Ya betul ya. Copy paste nanti disampaikan ke Ustaz Dhani. Ya, terima kasih yang sudah hadir di Zoom ataupun di YouTube. Ya mohon maaf tadi ada kendala teknis ya. Ini sudah beberapa hari ini kendala teknis internetnya sebetulnya ya. Kalau dicermati di analisa gitu ya, karena sering down sekarang-sekarang tuh ya. Mungkin karena permintaan banyak yang memasang internet mungkin ya. Nah ini untuk mengakhiri mungkin Ustaz Dhani akan mengclosing dulu ya. Silakan Ustaz.
Baik Ustaz. Jadi kembali lagi ke judul mengajak Fir'aun menyembuh Dajjal. Sebenarnya lebih jauh lagi. Tidak sekedar mengajak Fir'aun untuk menyembuh Dajjal. Nanti kalau kita runut lagi sebelum Fir'aun itu ada siapa? Dan ujungnya adalah di iblis. Dan setelah Dajjal itu ujungnya siapa? Ujungnya juga di iblis lagi. Jadi sebenarnya kisah hidup manusia itu cuma itu. Bagaimana Allah menciptakan Adam. Kemudian ada iblis yang menyeret ke neraka. Dan pertempurannya itu. Dari zaman Nabi Adam dulu awal diciptakan. Sampai kiamat nanti pertempurannya adalah itu. Termasuk pertempuran Fir'aun dengan Musa. Termasuk pertempuran Dajjal dengan Imam Mahdi, termasuk hari ini pertempuran kita memperjuangkan Islam, memperjuangkan syariat dengan para penentangnya, itu adalah satu kisah besar. Dan Allah berjanji bahwa yang menang itu adalah yang al-haq, yang dari Allah. Yang peradaban dari iblis itu yang akan kalah, itu pasti. Jadi insya Allah kita akan semakin kuat berada di jalan ini, tidak akan tergoyahkan lagi. Dan insya Allah kita akan meraih kemenangan. Demikian, mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Dan jika ada al-haq itu semata-mata datang dari Allah. Matur nuwun, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.